Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 8. jun kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Budvi počeo dvodnevni samit predsjednika država regiona. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocijenio da su odnosi Srbije i Crne Gore sve bolji uz želju da jednoga dana obje budu zajedno u Evropskoj uniji. SNP pozvala Ministarstvo prosvjete da ispita da li u školama postoje takozvana VIP odjeljenja u kojima su djeca doktora, ministara, funkcionera. Na izborima u Turskoj partija Pravde i razvoja Recepa Tayyipa Erdogana izgubila parlamentarnu većinu. Barack Obama i Angela Merkel saglasni da sankcije za Rusiju ostaju na snazi. A u emisiji između ostalog poslušajte šta u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa o šansama Crne Gore da do kraja godine dobije pozivnicu za članstvo u NATO, kaže pomoćnik državnog sekretara američkog State Departmenta Hoyt Brian Yee. There's still things that we want
Montenegro to do. Još postoje stvari koje želimo da Crna Gora ispuni u sferi reformi, povećanju podrške javnosti za NATO i jačanju vladavine prava. Crna Gora svoju budućnost drži u sopstvenim rukama. A to znači ako nastavi putem reformi, jačanja institucija, odbrambenih snaga, vladavine prava i civilnog društva, Crna Gora će uspjeti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora ove godine pokazuje svijetu i saveznicima da se modernizovala i približila članstvu u NATO, ocijenio je zamjenik generalnog sekretara Alijanse za javnu diplomatiju Ted Whiteside, dodajući da je 2015. godina velikih mogućnosti za Crnu Goru. Whiteside je na konferenciji o društvenim mrežama koja se održava u Podgorici podsjetio da će o pozivu Crnoj Gori odlučiti ministri vanjskih poslova država članica. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić ocijenio je u intervju pobjedi da su odnosi Srbije i Crne Gore značajno bolji nego u prethodnom periodu. Mislim da treba prijateljski i otvoreno razgovarati o svim pitanjima, rješavati ih i biti praktičan na tom putu. Naravno, voljeli bismo da jednoga dana budemo zajedno u Evropskoj uniji, poručio je Dačić. Evropska banka za obnovu i razvoj uložit će ove godine 100 miliona eura u razvojne projekte u Crnoj Gori, a polovina tog iznosa planirana je za gradnju elektrana na vjetar na visoravni Krnovo kod Nikšića. Šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori Giulio Moreno je za podgorički portal Analitika kazao da će ta banka finansirati gradnju još nekih manjih hidrocentrala kao i rekonstrukciju aerodroma u Tivtu. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević zabrinut je zbog čestih napada na policijske službenike kao i zbog blage kaznene politike prema počiniocima tih napada. Konjević je tim povodom uputio pisma Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću i predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, saznaju dnevne novine u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Potpredsjednik odbora Socijalističke narodne partije u Podgorici Spasoje Papić pozvao je Ministarstvo prosvjete da ispita da li u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori postoje takozvana VIP odjeljenja u kojima su, kako je naveo prema riječima mnogih roditelja, djeca doktora, ministara, funkcionera. U drugim odjeljenjima i školama djeca čiji su roditelji završili fakultet ili se bave određenim privatnim poslovima, te posebno djeca čiji roditelji imaju završenu srednju stručnu spremnu, ne mogu i nisu mogle dospjeti u posebna takozvana elitna odjeljenja, navodi Papić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vladajuća partija Pravde i razvoja turskog predsjednika Tayyipa Recepa Erdogana pobijedila je na parlamentarnim izborima, ali je izgubila apsolutnu većinu i neće moći sama da formira vladu. Ovi su izbori bili ključni za budućnost turskog predsjednika koji se nadao da će njegova partija dobiti dvotrećinsku većinu od 330 poslaničkih mjesta, što bi joj omogućilo promjenu ustava i dalo Erdoganu dodatna predsjednička ovlaštenja. Bijela kuća je saopštila da su se američki predsjednik Barack Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel saglasili da ekonomske sankcije za Rusiju treba da ostanu do pune primjene sporazuma Minsk 2 i dok Rusija ne bude poštovala suverenitet svog susjeda. Dvoje lidera susreli su se uoči današnjeg samita sa svim liderima G7 najrazvijenijih svjetskih industrija. Terorizam i klimatske promjene inače glavne su teme sastanka drugog dana samita grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja, skupa koji se održava u Alpima. U Njemačkoj su se okupili lideri Britanije, Kanade, Francuske, Italije, Japana, Sjedinjenih Država, kao i domaćini. Najmanje 19 militanata i 7 pakistanskih vojnika poginuli su u žestokom okršaju rano jutros nedaleko od Atakela u blizini granice sa Afganistanom, potvrdili su vojni zvaničnici. Vojnici su poginuli kada se jedan pobunjenik raznio tokom potjere za militantima u sjevernom Waziristanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Regionalni bezbjednostni izazovi, ruski uticaj i američka podrška na Zapadnom Balkanu te šanse Crne Gore za učlanjenjem u NATO. Teme su o kojima ekskluzivno za radio Slobodna Evropa govori zamjenik pomoćnika državnog sekretara američkog State Departmenta Hoyt Brian Yee. Tokom proteklih dana Yee je boravio u Crnoj Gori, susreo se sa čelnicima vlade, parlamenta i opozicijnih partija, te učestvovao na To Be Secure forumu u Budvi. Razgovarala Jasna Vukićević.
Mr. Yee, recent events in Macedonia reminded us.
Gospodine Yee, nedavni događaj u Makedoniji podsjetili su nas na to koliko je naš region krhak. Kako ocjenjujete aktualnu bezbjednosnu situaciju u regionu u svjetlu povećanog utjecaja Rusije na neke njegove zemlje?
I would say that in general the security situation in the Balkans is stable.
Rekao bih da je generalno stanje stabilno, ali moramo da nastavimo da radimo na njegovom jačanju. Ne želimo stanje zamrznutog konflikta, već stabilnost koja će regionu donijeti veći ekonomski rast, poslove, napredak. To znači da sve zemlje regiona moraju da nastave ekonomske, političke i vojno-odbrambene reforme koje će im omogućiti prijem u NATO i Evropsku uniju, ako im je to cilj.
Individual countries, I think have shown that through this reform process.
A zemlje regiona su ponosno pokazale da su se kroz reforme približile tom cilju. Na primjer, od kada su Srbija i Kosovo potpisali sporazum o normalizaciji odnosa aprila 2013. Obje zemlje su napredovale u evropskim integracijama. Albanija, koja je kandidat za prijem u Evropsku uniju, još jedan je primjer kako se to može postići kroz reformu pravosuđa, jačanje civilnog sektora, vladavine prava, borbe protiv korupcije. Svi ti kontinuirani napori su znaci da su zemlje ne samo voljne, već i spremne da napreduju ka evroatlantskim institucijama.
Euro-Atlantic institutions.
Many in the region would say that.
Mnogi u regionu smatraju da Sjedinjene Američke Države nisu imale Balkan u svom fokusu u proteklih godina. Nasuprot tome, Rusija jeste, naglašavajući pravoslavno bratstvo i čineći napore da zadrži balkanske zemlje podalje od NATO-a i Evropske unije. Može li se očekivati više američke podrške regionu?
I think it's a misperception that the United States somehow has been absent or less interest in the Balkans, and if you look at the facts.
Pogrešno je shvatanje da su Sjedinjene Države odsutne ili manje zainteresovane za Balkan. Pogledajte činjenice, tijesnu saradnju koju imamo sa zemljama regiona, koliko aktivnu diplomatsku aktivnost i kakve programe podrške za neophodne reforme, ne samo za euroatlantske integracije, već za stvaranje preduslova ekonomskog rasta. Ako pitate regionalne vlade, reći će vam da smo prisutni i veoma aktivni.
You mentioned Russia, and I think it's true that like many countries, Russia is trying to increase its influence in the Western Balkans.
Pomenuli ste Rusiju, koja kao i mnoge zemlje želi da poveća uticaj na Balkan. Prirodno je za svaku zemlju da želi da širi uticaj u regionu koji se razvija, kao i na njegovo tržište, populaciju koja raste. Naravno da Rusija, kao i druge zemlje, želi da poveća svoju trgovinu i investicije u takvom regionu. Takav uticaj je nešto što žele sve zemlje. No zbog onog što Rusija radi u Ukrajini, mi u Sjedinjenim Državama i naši saveznici oprezni smo u vezi s onim što Rusija čini u Zapadnom Balkanu i nastavit ćemo da budemo budni.
The fact that Russia is here, that it's selling products, whether it's energy or other exports, is not in it of itself a sign of danger.
To što Rusija ovdje trguje ili prodaje energiju samo po sebi nije opasnost. Ono što smatramo važnim jeste da zemlje sačuvaju nezavisnost, posebno energetsku, kako ne bi postale ovisne o Rusiji ili bilo kojoj drugoj zemlji. Kroz širu saradnju, zemlje treba da diverzifikuju energetske snabdjevače nafte, jer vidjeli smo 2009. kakve posljedice može imati ovisnost o samo jednom energetskom izvoru, kao što je ruski. Tada je većem dijelu Europe bilo hladno tokom zime.
Govoreći o regionalnim izazovima, jedan od najvećih su strani borci regrutovani za Islamsku državu. A kako se borba protiv nje ne vodi samo na bojnom polju, što po vašem mišljenju države regiona mogu učiniti kako bi se smanjio uticaj Islamske države među muslimanskom populacijom?
First, I think it's very important that countries of the region are aware of the problem and developing strategies to address it.
Vrlo je važno da su zemlje regiona svjesne problema i razvijaju nacionalne strategije za borbu protiv inostranih boraca i terorizma uopšte. Potrebna je veća saradnja među zemljama u razmjeni informacija i međusobnom pomaganju u borbi protiv te transnacionalne prijetnje. Kao što ste pomenuli, pojedine populacije su ranjivije prema ovom fenomenu, pa je važno shvatiti šta su uzroci i motivi da se strani borci upućuju sa Zapadnog Balkana u Siriju, Libiju ili Irak. Ti uzroci su razni, od ekonomskih do aktivnosti ideoloških ili religioznih grupa koje ih regrutuju. Zato je važno da sa tog puta odvratimo posebno mlade ljude koje ne vide alternativu. Treba raditi na ekonomskom jačanju Zapadnog Balkana, treba osigurati dovoljno posla, adekvatno obrazovanje i informisati građane o prijetnji koje nose inostrani borci. Ako postoje oni koji ih pozivaju na Bliski istok, treba da im se suprotstave glasovi iz vlasti koji će objasniti zašto je to pogrešno, da je to terorizam i da je to nezakonito. Veoma je važno sarađivati u regionu u primjeni zakona, odbrani i policijskim akcijama. Zato je važno omogućiti zemljama koje žele da pristupe NATO-u da to i učine. Jer članice NATO-a su pokazale tokom godina da su sposobnije za borbu protiv globalnih prijetnji.
Now just say in connection with your previous question, we believe that all countries of the region that wish to join NATO and are able to meet the obligations should be allowed to.
Tu se vraćam vašem pređašnjem pitanju. Svim državama regiona koje žele NATO članstvo, a sposobne su za ispunjavanje pristupnih uslova, treba to omogućiti. I nijedna zemlja ne bi trebalo da ima veto. Čuli smo ranije ocjene Sergeja Lavrova da bi integracija Zapadnog Balkana u NATO bila provokacija. Vrlo snažno se s tim ne slažemo. NATO nije usmjeren protiv nijedne države, to je odbrambeni savez koji obezbjeđuje kolektivnu sigurnost i odbrambenu snagu svojih članica. I on može doprinijeti borbi protiv terorizma i inostranih boraca.
In the fight against terrorism and the fight against foreign fighters.
And how do you see the chances?
Kao zemlja koja je na vratima NATO-a, kako ocjenjujete šanse Crne Gore za skorim učlanjenjem?
United States very strongly supports Montenegro's aspirations to join NATO.
Sjedinjene države snažno podržavaju crnogorske aspiracije za učlanjenje u NATO. Crna Gora je napravila veliki napredak u reformama odbrambenog sektora, vojske, vladavini prava i informisanju javnosti o benefitima alijanse. Mi, naši saveznici, uzet ćemo taj napredak u potpunosti u obzir kada budemo odlučivali da li ili ne da pozovemo Crnu Goru da se pridruži NATO-u ove godine.
There's still things that we want Montenegro to do in terms of its reforms.
Još postoje stvari koje želimo da Crna Gora ispuni u sferi reformi, povećanju podrške javnosti za NATO i jačanju vladavine prava. To je za Crnu Goru važno ne samo kako bi se učlanila u NATO, nego za Crnu Goru kao demokratiju u razvoju koja stremi Evropskoj uniji. Crna Gora svoju budućnost drži u sopstvenim rukama. A to znači ako nastavi putem reformi, jačanja institucija, odbrambenih snaga, vladavine prava i civilnog društva, Crna Gora će uspjeti.
Bio je to razgovor, dakle, sa zamjenikom američkog, pomoćnikom državnog sekretara američkog State Departmenta, Hoytom Bryanom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora priželjkuje da se ova godina završi pozivom za članstvo u NATO, a taj bi poziv imao pozitivan uticaj na cijeli region Zapadnog Balkana, poručio je ministar vanjskih poslova Igor Lukšić na međunarodnoj konferenciji koja se održava u Podgorici. Detalje nam prenosi Lela Štjepanović.
Crna Gora ove godine pokazuje svijetu i saveznicima da se modernisala i približila članstvu u NATO, ocijenio je zamjenik generalnog sekretara Alijanse za javnu diplomatiju Ted Whiteside, dodajući da je 2015. godina godina velikih mogućnosti za Crnu Goru. Govoreći na konferenciji o društvenim mrežama koje je organizovalo Ministarstvo vanjskih poslova i NATO odjeljenje za javnu diplomatiju uz podršku vladinog komunikacionog tima Savjeta za članstvo u NATO, Whiteside je podsjetio da će o pozivu Crnoj Gori odlučiti ministri vanjskih poslova država članica. A ministar vanjskih poslova Crne Gore, Igor Lukšić, je objasnio šta bi za Crnu Goru značilo da krajem godine dobije poziv za članstvo u NATO.
Poziv za članstvo do kraja godine. Poziv će biti ogroman posticaj daljem razvoju celokupne države. Vjetar u leđa dinamici sprovođenja kao kompleksnih ili raznovrsnih reformi na putu prema Evropskoj uniji, što je konačna stepenica demokratizacije države. Što više, smatramo da je sazrelo vrijeme za proširenje i da posvećeni i dokazani kredibilni partneri, kakav je u ovom slučaju Crna Gora, mogu doprinijeti kvalitetu saveza, prevazilazeći svoju veličinu i kapacitet.
Kako bi se poziv Crnoj Gori reflektovao na region Zapadnog Balkana? Igor Lukšić.
Uvjereni smo da bi odluka o upućivanju poziva Crnoj Gori sa istom važnošću bila dočekana u regionu, šireći samo pozitivan efekt, utječući na stabilizaciju prilike. Prije svega iz razloga što je Crna Gora prepoznata kao zemlja koja promoviše regionalno povezivanje, saradnju i dobrosusjedske odnose, o čemu najbolje govori činjenica da sve susjedne zemlje javno podržavaju članstvo Crne Gore u NATO. Stoga smo spremni da u kapacitetu članice NATO nastavimo da jačamo zonu bezbjednosti i u granicama svojih mogućnosti budemo proaktivan faktor regiona kojem pripadamo. I vaše poruke podrške na društvenim mrežama mogu da nam pomognu da ova godina završi na način kako mi želimo i očekujemo. Pozivam za članstvo.
Na Podgoričkoj konferenciji se govorilo i o značaju društvenih mreža i o aktivnostima političara na njima, sa posebnim akcentom koji imaju društvene mreže u odnosima sa javnošću kao i njihovom uticaju na politička i bezbjednosna pitanja. Ekspertkinja za ovu oblast iz Ujedinjenog Kraljevstva Zoe Kens je govorila o modelima, iskustvima i najnovijim trendovima. Kensova je naglasila da mnogo ljudi pogrešno koristi socijalne mreže jer samo šalje poruke, a pritom uopšte ne osluškuje kakvu im poruku uzvraća društvena zajednica.
Jedan od razloga zašto bi mogli da ih koristite jeste da biste stvarili zajednicu ljudi, već imate zajednicu na lokalnom nivou, na državnom nivou, na međunarodnom nivou i imate ljude koji pričaju, čitaju novine i druge vrste medija. Međutim, socijalni mediji su način na koji možete da analizirate svoju publiku i počnete sa njima da se angažujete na drugačiji način, da slušate njihova mišljenja.
Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se više godina pominje pojam stečajna mafija, koji možda ipak više ukazuje na pojavu nego na čvrsto ustrojenu organizaciju. Ovakav termin, međutim, ima opravdanje zbog mnoštva slučajeva u kojima je stečaj bio samo instrument da privilegovani pojedinci dođu do velikog bogatstva na račun države i građana. O tome Esad Krcić.
Kada neko preduzeće ode u stečaj, primarni cilj je namirenje povjerilaca kroz prodaju imovine preduzeća koja više nije u stanju da servisira svoje financijske obaveze, ali se uz plan reorganizacije propalo preduzeće često diže iz mrtvih i staje na zdrave noge. U Crnoj Gori stečaj je dobio novu dimenziju, pa je u tranzicionim godinama ovaj institut zapravo predstavljao završni udarac firmi iz koje je privatno lice koje ga je prethodno privatizovalo isisalo sve što je bilo vrijedno. Opozicioni demokratski front je sa željom da se stane na put praksi da privilegovani pojedinci jeftino kupuju domaće preduzeća i pošto sve što vrijedi u novče i takvu dobit presele na privatne račune, preostale prazne i bezvredne ljušture odbacuje sve u formi stečaja. Funkcioner Demokratskog fronta Janko Vučinić predlaže jednostavnu izmjenu zakona o stečaju u vidu dodavanja jedne rečenice: u stečajnu masu ulazi i imovina većinskog vlasnika firme koja je u stečaju.
Znamo šta je rađeno i kako je rađeno, da većinski vlasnik nije radio u interesu preduzeća koje je privatizovao, nego u svom ličnom interesu, tako da je za rad lične koristi uništavao ta preduzeća za koje je po tim kupoprodajnim ugovorima postao većinski vlasnik. Ti prodajni ugovori znamo kako su poštovani, znamo kako su kontrolisani i mnoge značajne firme u Crnoj Gori su završile kako su završile. Mislim da je ovo potpuno ispravno i da već da spasimo ono što je ostalo i što se spasiti može sa ovim zakonom, da bi stali na put više uvođenju stečajeva i takvog načina odnosa prema nekadašnjim državnim preduzećima.
Poslanica vladajuće Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović se nije saglasila sa Vučinićevim predlogom jer smatra da nije u skladu sa Ustavom.
Izvinjavam, jeste vi poštovali neke pravne principe prilikom donošenja ovog zakona ili samo onako ste smatrali vi da to tako treba i za to i predviđate zakonom? Jer postoji pravni sistem svake države koji štiti, uvijek se pozivate na član Ustava koji štiti nečiju imovinu, tako da mislim da ste prilikom pisanja ovog zakona ipak trebali poštovati Ustav i pravni sistem države.
Primjedba od strane DPS-a bi imala smisla da se radi o uređenoj državi gdje su neki prethodni uslovi ispunjeni, rekao je poslanik Demokratskog fronta Emilo Labudović, dodajući da bi u tom slučaju privatna, lična imovina morala biti odvojena i zaštićena. U Crnoj Gori su permanentno prisutni slučajevi da pojedinci koji privatizuju određena preduzeća, a potom ih pošto izvuku sve što vrijedi jednostavno likvidiraju, ne snose nikakvu odgovornost. Takav način odnosa prema privatizacionim preduzećima je neodrživ, rekao je Labudović.
Na ovaj način bivši zavarivači, bivši piljari koji odjednom preko noći postaju milioneri, to nema ni u Americi. Taj američki san koji se ovdje sanja, to je stvarno na nivou fantazije. I onda te iste firme iz kojih su iscrpili sve što su mogli, jednostavno stave u ovaj sistem stečaja i sad još treba da brinemo za imovinu hoštaplera koji su na taj način od piljara postali milioneri.
Zakonodavni odbor Skupštine je većinom glasova podržao predlog dopune zakona o stečaju, koga ipak čeka konačno razmatranje i eventualno usvajanje na plenarnoj sjednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Budvi je počeo dvodnevni samit predsjednika država Brdo-Brioni proces. Sa samitom u dogovoru sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom i predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović predsjedava predsjednik Crne Gore Filip Ujanović. Kako je najavljeno na sastanku, učestvuje i predsjednik Republike Austrije Heinz Fischer. U Budvi je koleginica Jasna Vukićević. Jasna, da li već imaš neke informacije o dosadašnjem toku i sadržaju samita?
Peđa, upravo je u toku press konferencije na kojoj govore predsjednici Austrije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije o zaključcima skupa. Ovdje je 9 predsjednika država iz regiona i dakle kao počasni gost predsjednika Austrije Heinz Fischer. Kao predsjedavajući skupa predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je naveo inicijativu Hrvatske i Slovenije koje će Europskoj uniji uskoro uputiti pismo da se organizuje konferencija za države Zapadnog Balkana, te da će u ime procesa Brdo-Brioni oni uskoro posjetiti Makedoniju u ime procesa smirivanja stanja u tom dijelu regiona. Vujanović je najavio i da će uskoro Crna Gora i Bosna i Hercegovina potpisati sporazum o granicama kao dobar primjer i veoma važnu poruku da je moguć dogovor među zemljama regiona. Dakle, konferencija za novinare i dalje u toku, a dodat ću samo par poruka koje je nakon skupa novinarima dao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On je ocijenio da se dostiže maksimum ovog procesa te da je vrijeme za konkretne poslove. Pozdravio je namjeru predsjednice Hrvatske i predsjednika Slovenije da uskoro posjete Makedoniju. Kazao je, to je zanimljivo, da se ponovo na skupu nisu složili u kom svojstvu je tu predsjednica Kosova Atifeta Jahjaga, a izrazio je zadovoljstvo što se po prvi put ovdje u Budvi susreo sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović. Nije međutim propustio priliku da kaže kako se nada da je, kako se izrazio, shvatila da su neke njene izjave bile pogrešne. Nikolić je također poručio da Europska unija mora regionu dijelom potvrditi politiku otvorenih vrata konkretnim potezima umjesto samo deklarativnim namjerama.
Jasna, skup se održava u uslovima pojačanih mjera bezbjednosti. Čini se da ni novinari nisu mogli ili tako da prate tog samita.
Sam skup nismo mogli pratiti. Što se tiče mjera obezbjeđenja, čini mi se da su one uobičajene za skupove na ovako visokom nivou. Saobraćaj u centru grada je tokom prijepodneva bio preusmjeren pri dolasku zvaničnika, ali nisu vidljive neke vanredne mjere bezbjednosti, makar ne golim okom.
Jasno, hvala za uključenje u program. Bila je to koleginica Jasna Vukićević koja prati dvodnevni summit predsjednika država Brdo, Brioni procesa, o čemu ćemo detaljnije izvijestiti u našim narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Partija pravde i razvoja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana pobijedila je na nedjeljnim izborima, ali je izgubila parlamentarnu većinu, pa će prvi put u posljednjih 13 godina morati vladati u koaliciji. Na novu političku neizvjesnost odreagovale su i berze. Nacionalna valuta lira izgubila je 4,5% na vrijednosti u odnosu na američki dolar. Sabina Čebaravdić.
Podizanjem kamate na depozite u stranoj valuti Centralna banka Turske promptno je reagovala na najniži kurs lire koja je pala čim su se otvorila vrata berze u Istanbulu. Tržište je novcem prvi pokazatelj nove političke situacije u Turskoj. Vladajuća partija Pravde i razvoja osigurala je tek 41% povjerenja birača, a prokurdska Narodna demokratska stranka je prešla prag od 10%, osiguravši si prvi put mjesto u parlamentu. Izborni rezultat je udarac za predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, koji je planirao ojačati ovlasti predsjednika. Još od 2003. godine, kada je došao na vlast kao premijer, Erdoğan je tragao za dvotrećinskom većinom kojom bi ostvario ustavne promjene i od Turske napravio predsjedničku republiku. Nakon objavljenih rezultata, premijer Ahmet Davutoglu izjavio je kako je ovo nesumnjivo pobjeda AKP-a. Naši su građani ispunili svoju dužnost, izrazili svoju volju i mi smo im zato zahvalni. Ta je volja iznad svega ostalog, ali mora se znati da ćemo preduzeti sve mjere kako bismo spriječili narušavanje mira i stabilnosti. Nacija mora vjerovati u budućnost, a srž svega leži u partiji Pravde i razvoja. Sljedbenici prokurdske demokratske stranke ushićeno su u karnevalskom raspoloženju na ulicama pjevali i skandirali "Idemo u parlament". Predsjednik Selahattin Demirtaş u Istanbulu je okupljenoj masi kazao: "Unatoč žestokoj kampanji koju je provodila vladajuća stranka, koje su na raspolaganju svi državni resursi, ostvarili smo veličanstvenu pobjedu, neviđen uspjeh za potlačene i neprivilegovane radnike kojima su uvijek na prvom mjestu pravda, mir i sloboda." Demirtaş je odbacio mogućnost ulaska u koaliciju sa AKP-om, pojasnivši da je s ovim izborima došao kraj diktaturi. HDP se, što je skraćenica Narodne demokratske partije, nije obraćao samo Kurdima, kojih u Turskoj ima oko 15 miliona ili 20% stanovništva, nego i grupama čija prava Erdoğan godinama sputava. Tako su u njihovom fokusu bili ljevičari, žene, gej populacija, sve sa porukama o jednakosti, pravima homoseksualaca te brigom za okolinu. Ovaj najveći udarac za Erdoğana, koji je tokom svoje vladavine podijelio naciju, mogao bi biti početak novog političkog doba u Turskoj. Da se i ne govori o mogućem pozitivnom utjecaju izvan granica zemlje, jer Turska poznato ima važnu ulogu na trusnom Bliskom istoku. Iako zvanični i konačni rezultati još nisu saopšteni, nakon AKP-a druga najveća stranka u parlamentu bit će Republikanska narodna stranka sa oko 25% glasova. Na trećem je mjestu stranka nacionalističkog pokreta sa 16,5%, te na četvrtom Narodna demokratska stranka sa 13% glasova.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti ovog ponedjeljka 8. juna na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. U Budvi u toku dvodnevni summit predsjednika država regiona, šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocijenio da su odnosi Srbije i Crne Gore sve bolji, uz želju da jednoga dana obje budu zajedno u Evropskoj uniji. Socijalistička narodna partija pozvala Ministarstvo prosvjete da ispita da li u školama postoje takozvana VIP odjeljenja u kojima su djeca doktora, ministara, funkcionera. Na izborima u Turskoj pobijedila Partija pravde i razvoja Recepa Tayyipa Erdoğana, ali izgubila parlamentarnu većinu. Barack Obama i Angela Merkel saglasni da sankcije za Rusiju ostaju na snazi. Bilo je to sve, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.